Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, būkit pasveikinti šį rytmetį, mes visi kartu pradedame katechezės laidą, sveikinuosi su jumis aš, kunigas Nerijus Pipiras, ir šiandieną mes visi kartu bandysime pasvarstyti apie tai, kągi mums dovanoja gegužės mėnų. Iš tiesų pradėjome labai savitą ir labai puošnų ir labai išskirtinį mėnesį. Mėnesį skirtą švenčiausiosios mergelės Marijos garbei, kurį galime pavadinti mūsų džiaugsmo ir vilties mėnesiu. Šį mėnesį be abejo sužydės sodai. Šį mėnesį ir mes esame kviečiami Dievui būti tarsi žydintys sodai, žydintys džiaugsmu ir viltimi. Taigi, ką šis mėnuo mums dovanoja? Šiandieną visi kartu mes apmastome ir šventąjį Juozapą darbininką, šventojo Juozapo darbininko šventę. Labai simboliška, kad gegužės mėnuo prasideda būtent šiam šventajam skirta diena. Ir kartu, kągi bažnyčia nori pasakyti, kągi bažnyčia nori priminti, mums vėl šį gražų mėnesį pradedant prieš akis pastatydama tą paprastą ir tylų šventąjį. Ta paprasta ir tylų šventąjį, kurio galima sakyti, nėra jokių žodžių užrašytų Naujajame Testamente. Juozapas darbininkas. Taigi, pirmiausia, mes telkime žvilgsnį apie tai, ką mums dovanoja būtent ši šventė. Į ką ji kreipia, į ką mes galėtume atkreipti savo dėmesį. Pirmiausia, ši šventė skirta tam pačiam Juozapui, švenčiausiosios mergelės Marijos sužadėtiniui. Šiandien šventasis Juozapas laikomas visuotinės bažnyčios globėjų, mergelės Marijos sužadėtinis. Apie šį šventąjį nėra daug šaltinių. Vienintelis tikras šaltinis apie Juozapo gyvenimą yra Evangelijos. Pasakojama, kad Juozapas buvo kilęs iš karališkos Dovido giminės ir Jėzaus genealogijoje yra vadinamas kaip Jokūbo sūnumi. Pirmasis, taigi Jokūbas buvo Juozapo tėvas. Evangelijoje yra aprašyta, kaip angelas Gabrielius praneša Marijai džiugę žinę, jog ji tapsanti Mesijo motina. Marija evangelistų vadinama kaip Juozapo sužadėtinė arba teisėta moterimi, tačiau dar negyvenančia su juo savo namuose. Taigi Juozapas ir Marija jau buvo surišti apreiškimo momentu santuokos ryšių, tačiau dar gyveno atskirai. Pagal žydų paprotį, tokia sužieduotinė tik po metų būdavo iškilmingai įvedama į vyro namus. Evangelistai nieko nesako nei apie Juozapo amžių, nei apie jo kilmę, o tik pabrėžia Marijos mergystę. Juozapas tarsi lieka antrame plane. Ir dėl to Juozapas, pastebėjęs Mariją esant motina, būdamas vyras teisus, norėjo slapta, viešai neapkaltindamas Marijos nutraukti santuokos sutartį. Angelo sapne įspėtas paėmė Mariją į savo namus. Imperatoriui Augustui įsakius surašyti gyventojus, Juozapas ir Marija turėjo vykti į savo gimtinę į Betliejų. Būtent ten ir gimė Jėzus. Erodo persekiojimas privertė Juozapą su šeima bėgti į Egiptą, iš kur grįžo į Nazaretą ir ten gyveno iki savo mirties. Remdamiesi šventųjų raštu galime spręsti, kad Juozapas mirė dar prieš Jėzaus viešojo gyvenimo pradžią. Taip pat nėra tikslių žinių apie Juozapo profesiją. Evangelijoje jis vadinamas amatininku, tačiau siriškasis žodis kartu tarsi ir patikslina, kad jis buvo ir dailidė. Juozapas imtas gerbti rytuose apie 4 amžių, vakaruose 9-10 amžiuje. Juozapo garbei pirmoji bažnyčia buvo pastatyta tikriausiai tik 12 amžiuje Bolonijoje. Paryžiaus universiteto kancleris Žanas Gersonas ėmėsi nustatyti kasmetinę jo paminėjimo datą kuri galutinai patvirtinta 1481 metais, ją patvirtina popiežius Sikstas IV. 1870 metais popiežius Pijus IX Juozapą paskelbė visuotinės bažnyčios globėjų, popiežius Leonas XIII jį pateikė kaip šeimos tėvo pavyzdį, popiežius Benediktas XV jo globai pavedė darbininkus, o popiežius Pijus XI pasiūlė jį socialinio teisingumo pavyzdžių. Galų gale popiežius Pijus XII 1955 metais įvedė naują šiandien minimą Šventojo Juozapo darbininko šventę. Taigi ši šventė nors turi ir gana gilias savo ištakas, bet ji yra gana nauja. Kągi apie Šventąjį Juozapą kalba Šventasis popiežius Jonas Paulius II savo apaštališkajame paraginime Redemptoris Custos. Pirmiausia, jis atkreipia dėmesį į tam tikrus, truputėlį glaustai, ką tik tai paminėtus dalykus, tai yra kalba apie santuoką su Marija. Šventasis popiežius Jonas Paulius II tarsi prieš pastato ir palygina du evangelijos tekstus, evangelisto Mato ir evangelisto Luko. Evangelistas Matas, kaip rašo popiežius minėtame dokumente, aiškina akimirkos reikšmę ir pasakoja, ką Juozapas išgyveno, žinodamas, kad Marija tapo nėščia. Vis dėlto norint iki galo suvokti tos žinios turinį ir kontekstą, svarbu prisiminti ir lygiagretų fragmentą iš Evangelijos pagal Luką. Matas rašo, Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai, jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjusi jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Apie Marijos nėštumo, šventosios dvasios veikimo pradžią, plačiau ir aiškiau skaitome ten, kur Lukas rašo apie Jėzaus gimimo apreiškimą. Jis rašo taip. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Angelo žodžiai, sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi, be abejo sujaudino Mariją ir paskatino susimastyti. Angelas nuramina mergelę ir apreiškia jai ypatingą Dievo sumanimą, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą, štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Evangelistas rodos, ką tik buvo pasakęs, jog apreiškimas įvyko Marijai jau esant sužadėtai su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. Tų jungtuvių savitumas buvo paaiškintas lyg ir netiesiogiai, kai Marija išgirdusi, ką pasiuntinys pasakė apie sūnaus gimimą, paklausė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyru. Ir išgirdo atsakymą, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Marija, nors jau sužadėta su vyru, liks mergelė, nes apreiškimo metu pradėtas kūdikis yra pradėtas šventosios dvasios veikimu. Aplinkybėms susikloščius, rašo popiežius, toliau apmastydamas Juozapo santuoką su Marija, jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Jis nežinojo paprasčiausiai, kaip elgtis stebuklingos Marijos motinystės akivaizdoje. Žinoma, ieškojo atsakymo į tą nerimą keliantį klausimą, bet ypač stengėsi surasti išeitį iš tos gana sunkios ir keblios padėties. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė, Juozapai Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmės. Taigi pasiuntinys, prabilęs į Juozapą, kreipėsi jį kaip į Marijos vyrą, į tą, kuris laikui atėjus turės duoti vardą sūnui, gimsimčiam iš jo sužadėtinės. Evangelistai taip pat mini, kad atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta ir parsivedė Mariją pas save. Jis parsivedė ją su jos motinystės paslaptimi, parsivedė su sūnumi, kuris ateis į pasaulį šventosios dvasios veikimu. Taip įrodė savo valios nusiteikimą, kaip ir Marija, paklusdamas tam, ko Dievas reikalavo per savo pasiuntinį. Ir kartu šventasis Juozapas šiai paslapčiai, kurią tarsi parsiveda į savo namus, lieka ištikimas iki galo. Šventąjį Juozapą taip pat mes galime sutikti ir Jėzaus gyvenimo tam tikrais momentais. Pirmiausia, šventasis popiežius Jonas Paulius II, kuriuo apmąstymu remiuosi, kalba apie gyventojų surašymą. Nuvykęs į Betliejų gyventojų surašymui, paklusdamas teisėtai valdžiai, Juozapas atliko svarbę reikšmingą pareigą. Į imperijos žmonių sąrašą oficialiai įrašė Jėzaus, Juozapo iš Nazareto sūnaus vardą. Toks įrašymas aiškiai rodo, jog Jėzus priklauso žmonijai kaip žmogus tarp žmonių. Šio pasaulio pilietis, pavaldus civiliniams įstatymams bei institucijoms, o kartu ir pasaulio išganytojas. Origenas gerai aprašo šio reikšmingo istorinio fakto teologinę prasmę, kadangi pirmasis viso žemės surašymas vyko prie Cesoriaus Augusto, o tarp kitų žmonių ir Juozapas vyko užsirašyti su Marija savo žmona, kuri buvo nėščia. Ir kadangi Jėzus gimė anksčiau negu baigėsi surašymas, tas faktas, jog į visos žemės aprašymą turėjo būti įrašytas ir Kristus. Tam, kuris atidžiai apie tai masto, atrodo tikra paslaptis. Taigi su visais įregistruotas, visus galėjo pašventinti, su visa žeme įrašytas į sąrašą, žemiai paukojo savo bendrystę. Ir po šio aprašymo visus žemės gyventojus įrašė į gyvųjų knygą, kad tie, kurie jį įtikėjo, vėliau būtų įrašyti danguje su šventaisiais to, kuriam garbė ir viešpatavimas per amžius. Vėliau, kaip paslapties saugotoje, šventasis Juozapas kartu su Marija Betliejaus naktį yra Dievo sūnaus atėjimo į pasaulį privilegijuotas liudininkas. Lukas taip rašo. Jiems tenai esant, prisertino metas gimdyti, ir Marija pagimdė savo pirmgimį sūnų. Suvystė jį vystiklais, paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Juozapas buvo liudininkas, žmogaus gimimo žeminančiomis aplinkybėmis. To pirmojo pranešimo apie apiplėšimą, kurį Kristus laisvai prisijėmė dėl nuodėmių atleidimo. Jis buvo ir pagarbinimo liudininkas, kai piemenys angelui pranešus tą džiugę naujieną atskubėjo į vietą, kur gimė Jėzus. Vėliau be abejo ir liudininkas pagarbos, kurią Jėzui pareiškė iš rytų šalies atvykę išminčiai. Juozapui teko garbė ir duoti dieviškajam kūdikiui Jėzaus vardą. Tai vienintelis vardas, kuriuo galime būti išgelbėti. Apreiškimo Juozapui metu buvo apreikšta šio vardo prasme. Jam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Duodamas vardą, Juozapas patvirtina savo tėvystės teisėtumą ir ištardamas šį vardą paskelbė išganytojo misiją. Juozapas kartu ir atlieka tai, ko reikalauja Senojo testamento ritualai. Pirmiausia, Jėzus paukojama šventykloje. Tas ritualas, kurį prašo evangelistas Lukas, reiškia pirmagimio tarsi išpirkimą ir paaiškina vėlesnį 12-mečio Jėzaus pasilikimą šventykloje. Pirmagimio išpirka yra dar viena tėvo pareiga, kurią atliko Juozapas. Pirmagimis atstovauja sandoros tautai, išpirktai iš vergovės, kad priklausytų Dievui. Ir šia prasme Jėzus yra tikra išpirkos kaina. Ne tik įvykdo Senojo testamento ritualą, bet ir jį pranoksta, nes yra net pirkimo reikalingas, o jo kūrėjas. Galų gale Juozapas yra tas tylusis žmogus, kuris tiesiog buvo prie Jėzaus iki pat Jėzaus viešojo pasirodymo žmonijai. Juozapas gyvena Nazarete, grįžęs iš Egipto be abejo. Juozapas kartu būna šalia Jėzaus. Evangelistai mini, kad Jėzus augo išmintimi metais ir malone. Šventoje šeimoje prižiūrimas Juozapo, kurio kilni užduotis buvo Jėzų auginti, tai yra maitinti, rengti ir mokyti įstatymo bei amato, nes tokia buvo tėvo pareiga. Eucharistinėje aukoje, rašo popiežius Jonas Paulius II, bažnyčia visų pirma primena šlovingąją nepalytėtąją mergelę Mariją, taip pat šventąjį Juozapą, nes jis maitino tą, kurį tikintieji turi valgyti kaip amžinojo gyvenimo duona. Jėzus jiems buvo klusnus, su pagarba atsiliepdamas į savo tėvų rūpestingumą. Tuo jis norėjo pašventinti šeimos ir darbo, kurį atlikdavo šalia Juozapo pareigas. Taigi, iš tiesų prasminga, gražiausią metų mėnesį pradėti Juozapo darbininko šventę. Ši šventė mums primena, kad darbas nėra kažkokia tai prievolė, kad žmogus atlikdamas vieną ar kitą darbą save įprasmina ir pašventina. Ir kartu, tegul šventasis Juozapas, tas tylusis darbininkas, tas tylusis dieviškosios paslapties saugotojas, išmoko ir kiekvieną iš mūsų į darbą žiūrėti nei kaip pavergimą, bet kartu kaip ir savo žmogiškosios tapatybės atradimą. Kartu ši šventė buvo įvesta ir tam tikra prasme kaip priešnuodis augant socialiniai nelygybei. Kartu tai yra priminimas, kad darbas negali žmogaus pavergti, kad žmogus negali netekti žmogiškojo orumo vien tuo, kad daug turėtų. Kartu darbas turi pagelbėti žmogui savo mintis, savo žvilgsnį, visą savo širdį kreipti link dangaus, į ten, kur yra kiekvieno iš mūsų tikslas. Taigi, iš tiesų, melskime ir šventojo Juozapo darbininko užtarimo, kad galėtume įprasminti save, kad kiekviename darbe, kiekvienoje užduotyje mes matytume džiaugsmą, kuris kyla iš to, kad Jėzus mirė ir prisikėlė. Kyla iš to, kad mūsų kiekvieno tikslas yra buvimas kartu su Dievu. Galbūt tylus buvimas, galbūt nebylus buvimas, galbūt tik tai prisiglaudimas prie Dievo širdies be jokių žodžių. Tegul kiekvienas darbas įgauna būtent tokią kryptį. Kartu gegužės mėnesį mes švenčiame ir paskiriame švenčiausiosios mergelės Marijos garbei. Gegužės mėnuo yra ne tik tai turtingas garsiais vardadieniais, gražiausiais žiedais, jis turtingas taip pat ir dvasiniu požiūriu. Gegužės mėnuo yra skirtas dangiškai motinai, švenčiausiai mergeliai Marijai. Tai metas, kada visą mėnesį pačios gražiausios giesmės ir maldos skiriamos jos garbei. Giesmėse, skirtose Dievo motinai, atsispindi meilė, gailestingumas, gyvas tikėjimas ir gamtos grožis. Jos padeda žmogui pakilti nuo žemiškų vargų, sustiprėti dvasiškai ir fiziškai, būti tikrais Dievo vaikais. Gegužės mėnesį mes visi kartu meldžiamės gegužinėmis pamaldomis. Šios pamaldos yra labai sena religinė praktika. Jau ištiso mėnesio Marijai paukoto mėnesio, kaip ir kitų Marijos kulto formų reikia ieškoti rytuose, jau 5 amžiuje Mažosios Azijos koptai ištisą mėnesį vadinama kiech, tai yra gruodžio mėnesį, kuris gamtos grožio atžvilgiu atitinka mūsų gegužės mėnesį, buvo skyrę ypatingai švenčiausiosios mergelės Marijos garbei. Sakoma, jog šią pamaldžią praktiką rytuose yra įvedęs dar šventasis Kirilas Aleksandrietis. Tas uolus Marijos mylėtojas, Marijos garbės gynėjas prieš Nestorijų. Iš vėlesnių amžių žinoma tiek, kad Bizantijos imperijos graikai Mariją ypatingai garbindavo rugpjūčio mėnesį, nes jame buvo svarbiausiai Marijos dangunėmimo šventė. Tai matyti iš imperatoriaus Androniko II, kuris valdė 1282-1328 metais vieno dekreto, kuriame minima, kad tasai mėnesis yra skirtas Marijos garbinimui. Jau 12 amžiuje yra užtinkami aiškus gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. 18 amžiuje Italijoje atsiranda gegužinės pamaldos panašios į dabartinės mūsiškes. Pradžią joms duoda šventasis Pilypas Neris, kurio liturginį minėjimą taip pat minėsime gegužės mėnesį. Tuo amžiaus pabaigoje pamaldos jau gyvavo Prancūzijoje, Ispanijoje, kiek vėliau Belgijoje ir Šveicarijoje. Apie 1840 metus įsigalėjo Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Ypač greitai ėmė plisti, kai popiežius Pijus VII skyrė atlaidus visiems, kurie maldingai gieda ar bent kalba švenčiausiosios mergelės Marijos litaniją, maldą atsimink maloningoji mergelė Marija ir giesmę sveika Marija motina Dievo. Tad iš tiesų, kiekvieną gegužės mėnesio dieną skirkime tai, kuri buvo nuolankioji viešpaties tarnaitė. Kartu šių metų gegužės mėnuo yra skirtinis tuo, kad minėsime 100 metų jubiliejų nuo švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje. Ir iš tiesų, tas apsireiškimas kartu yra ir lyg labai svarbus dalykas kiekvienam iš mūsų. Be abejo, mes galbūt norėtume išgirsti kažkokią tai pikantišką paslapties detalę atskleistą Fatimos regėtojams. Tačiau visuomet atkreipkime dėmesį, kad Dievas kalba labai paprastai, kad Dievas kalba žmonėms suprantama kalba ir iš tiesų pasirenka patarnauti šiam tikslui, kad žmogus suprastų Dievo kalbą pačius mažiausius ir pačius paprasčiausius žmonės. Žmonės, į kuriuos neretai mes nekreipiame dėmesio. Taigi ir Fatimos apsireiškimo metu švenčiausioji mergelė Marija, sakytume taip, Dievo žinę perduoda ne karaliams, ne išminčiams, ne didikams, bet paprastiems piemenukams, vaikams, kurie iš tiesų labai nuoširdžiai šią žinę išgyvena savo širdyse. Šiais metais popiežius Pranciškus, būdamas Fatimoje, paskelbs šventaisiais Jacintą ir Pranciškų, Fatimos regėtojus, tuos vaikučius, kurie iš tiesų kiekvienam iš mūsų perdavė paprastą, tačiau labai įsimintiną žinę. Kasgi yra šventumas? Ko gero labai, labai iškalbingai yra pasakyta, kad šventumas tai yra tik tai yra ant žiedo. Taigi, apmastydami Fatimos apsireiškimą, kiekvienas iš mūsų vėl ir vėl turėtume išgirsti tą paprastą žinę. Paprastą žinę, kurią perduoda paprastų žmonių lūpos. Šventumas yra skverbiasi į mūsų visuomenę, į mūsų pasaulį labai dažnai per paprastus žmonės. Per vaikus, per pačius mažiausius. Ir kągi švenčiausioji mergelė Marija mums perduoda, į ką mes turėtume kreipti dėmesį šiandien, gyvenant 2017 metais, ko gero tik tai du dalykai. Tai yra taikos ir atgailos. Iš tiesų, juk ir taika gimsta mūsų širdyse. Ir kartu kiekvienas iš mūsų turėtume vėl ir vėl nuolat ir nuolat atsiversti, kad mūsų širdys iš tiesų nepaklystų, kad mes atrastume kryptį, savo gyvenimo kryptį, kuri turėtų būti ne kur kitur, bet tik tai į dangų. Ir šiandieną mes esame kviečiami Fatimos apsireiškimo šimtmetį minėti, pirmiausia, džiaugsmingai minėti savo širdyse. Šių metų gegužės 12-13 dienomis Fatimos apsireiškimo šimtmetis bus minimas Šiluvoje, kur vyks iškilminga maldos vigilija. Gegužės 13 dieną Šiluvos aikštėje bus aukojamos iškilmingos šventosios mišios, tarsi meldžiant švenčiausiosios mergelės Marijos globos ir užtarimo mūsų tautai ir visam pasauliui, žmonijai, kurie ir šiandien kenčia nuo priespaudos, nuo karų, nuo susvetimėjimo, nuo abejingumo, kai rodos, jog te reikia tik tai iki birkšties, kad įsiplėkstų vienas ar kitas konfliktas šeimose, širdyje, tarp žmonių, tarp tautų. Iš tiesų, kviečiu, kad mes tą Fatimos apsireiškimo jubiliejų, 100 metų jubiliejų pergyventume malda, pergyventume savo širdyje, pergyventume tarsi iš naujo atsiversdami ir pasiaukodami tai, kurios žvilgsnis visuomet sutampa su Jėzaus žvilgsniu. Kartu pirmosios gegužės mėnesio dienos skirtos maldai ir už dvasinius pašaukimus. Ir ko gero simboliška ir neveltui, kad būtent maldos savaitė už dvasinius pašaukimus šiemet tarsi įsiterpia į gegužės mėnesį. Švenčiausioji mergelė Marija yra pašaukimų ugdytoja ir motina. Pašaukimo ugdytoja ir motina ta prasme, kad jie visuomet yra ten, kur yra bažnyčia. Kad jie visuomet yra ten, kur bažnyčia meldžiasi ir garbina viešpatį. Taigi, iš tiesų, noriu kviesti, kad kiekvienas iš mūsų bent vieną maldą sukalbėtume, jog mūsų tėvynėje, mūsų Europoje būtų daugiau dvasinių pašaukimų. Būtų daugiau pašaukimų tų, kurie yra paženklinti Jėzaus. Tų, kurie su Jėzumi yra tėvo reikaluose. Tų, kurie iš tikrųjų kartu su Jėzumi eina ir lipa iki Golgotos kalno. Tų, kurie vienas kitam dalyje prisikėlimo džiaugsmą, nuristo akmens džiaugsmą. Kiekvieną pašauktą jį paveskime švenčiausios mergelės Marijos globai ir vadovybei. Tai, kuri, kaip minėjau, tiesiog yra ten, kur yra bažnyčios malda. Tai, kuri iš tiesų paprasčiausiais savo maldos atsidusėjimais paveda sūnui visus tuos, kurie šiuo metu yra pašaukimo kelyje. Kartais pašaukimo kelias nėra toks lengvas. Jame yra ir dulkių. Pašaukimo kelias yra liktai tarsi kelias į Emausą, kuriame einantys mokiniai juk net pažįsta ėjusiojo šalia. Ir mūsų malda tegul išprašo, kad kuo daugiau žmonių atpažintų viešpatį Jėzų Kristų, atpažintų kviečiantį jo balsą. Taigi ir iš tiesų melskimės už pašaukimus. Paremkime tuos, kurie ryštasi šia prasme būti kitokį, būti Jėzaus paženklinti, būti Jėzaus kviečiami, eiti kartu su Jėzumi iki pat prisikėlimo aušros. Gegužės mėnuo tam ir skirtas. Gegužės mėnuo skirtas maldai. Ir tegul mūsų maldos sužydė, kaip gražiausi žiedai skirti Dievo motinai ir be abejo pačiam viešpačiui, nes motinos žvilgsnis visuomet sutampa su sūnaus žvilgsniu. Taigi šioje katechezės laidoje mes tarsi apžvelgėme tam tikrus dvasinius impulsus, į kuriuos visa bažnyčia, kiekvieną žmogų kviečia ką tik tai prasidėjęs gegužės mėnu. Noriu kviesti, kad mes liktume su švenčiausioje mergelė Marija, kad mes būtume jos maldoje, kad mes visuomet jaustume, jog Marija yra ten, kur yra besimeldžiantieji, ten, kur yra bažnyčia. Kad ji mums padeda išgyventi ir diena iš dienos ištarti paprastus žodžius. Taip viešpatie, aš esu tavo tarnas, taip viešpatie, tavo tarnas klauso. Šiandien katechezės laidą baigiame. Su jumis savo mintimis dalinausi aš, kunigas Nerijus Pipiras.